დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალხაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სოლიდარობა და თავისუფლება ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელს, მზია ამაღლობელი სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ამ დროისთვისაც გრძელდება, პროკურატურის მიერ დასახელებული მოწმეების დაკითხვა მიმდინარეობს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში და დღის სხვა მნიშვნელოვანი ასევე თემები: ქართული ენა ჩვენი თვითმყოფადობის ერთიანობის სიმბოლოა, ჩვენი მუდმივი ვალდებულება, განამტკიცოთ ქართული ენის გამორჩეული როლი მსოფლიო კულტურულ სივრცეში, განაცხადა დღეს ირაკლი კობახიძემ, ამ თვითმყოფადობის შენარჩუნება საზოგადოების ნაწილი საპროტესტო აქციებით აპირებს და ასეთი საპროტესტო აქციები დაიგეგმა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის ბათუმი, ქუთაისში, დედაქალაქში. აქციის მონაწილეები ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს აპროტესტებენ და ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას. ისინი ამბობენ, რომ ქართული ენის დაცვის დღე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნის ისტორიაში, 1978 წელი, როდესაც საბჭოთა რეჟიმს ქართულმა საზოგადოებამ აჩვენა ერთიანობა, სიმტკიცე და შესაბამისად უკან ნახევა მოუწია სისტემას და კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ საზოგადოებას, რომ როგორც მაშინ, დღესაც ქართული სახელმწიფო საჭიროებს დაცვას, ამიტომ ამ აქციებით ცდილობენ დემონსტრირებას ერთიანობის. აქციის მონაწილე ლარა ქარცივაძე შემოგვიერთდება, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, დედაქალაქიდან ჩავთავთ გოტა ჭანტურიას, რომელიც ასევე აქტიური მონაწილეა საპროტესტო აქციების. აქცია გაიმართა დღეს ბათუმში, ბარცხანის დასახლებაში, სადაც რამდენიმე დღის წინ მოზარდი მატარებლის დაჯახების შედეგად გარდაიცვალა. ადგილობრივები საპროტესტო აქციას ამ დრომდე მართავენ, შეკრებილები ხელისუფლებას თხოვენ ადგილზე უსაფრთხოების ზომების დაცვას. მათი თქმით, მიმდებარე ტერიტორიაზე სკოლა და უამრავი ბავშვი მოძრაობს. მათი მოთხოვნა აღნიშნულ ადგილზე გადასასვლელი პანდუსი განთავსდეს. აქციის მონაწილე გიორგი გორაძე გვეტყვის უფრო მეც, მოგვიანებით შემოგვიერთდება გიორგი გორაძე ჩვენს ეთერში და გადაცემის დასკვნით ნაწილში გახარიას გადაწყვეტილებაზე ვისაუბრებთ. როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა დღეს უპასუხა საპარლამენტო კომისიის კითხვებს გიორგი გახარიამ, ასე ახსნა პარლამენტში მისი მისვლა. თქვენ ამ ჰიბრიდული ომით ცდილობთ გიორგი ანწუხელიძის გმირობის გაუფასურებას. გახარია საპარლამენტო კომისიის წევრების მხრიდან არერთ კითხვაზე მოუხდა პასუხის გაცემა, მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო 20 ივნისის ხამე, სადაც რეზინის ტყვიებით გასროლის ბრძანების შესახებ დაისვა კითხვა, რაზეც გახარიამ უპასუხა, რომ ასეთი ბრძანება მას არ გაუცია და ასევე ყოფილი პრემიერი აცხადებს, რომ თუკი ამ საქმის გამოძიება სურს ქართულ ოცნებას რეალურად, მასთან ერთად უნდა დაიკითხოს პირველ რიგში ივანიშვილი და მაშინდელი ბევრი მაღალჩინოსანი. გახარიას გადაწყვეტილებაზე საპარლამენტო კომისიის კითხვებისთვის ეპასუხა შეაფასებს დავით ზურაბიშვილი, ანალიტიკოსი, მოგვიანებით შემოგვიერთდება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები ლარა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდი გადაცემაში. ლარა, აქცია დედაენის დღესთან დაკავშირებით დაიგეგმა ბათუმში. თქვენ სტუდენტები ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან აპირებთ სწორედ ამ აქციაში აქტიურად ჩართვას. მოდით გაგვაცანით თქვენი გეგმები.
მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. დღეს ისტორიული დღეა იმისთვის, რომ გარეთ გავიდეთ და კიდევ ერთხელ დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღეს საფრთხე მქრება მას რუსული რეჟიმის სახით. დღეს შვიცაც შევეკრებებით სტუდენტები და არამარტო სტუდენტები, საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც უკვე 100 დღეზე მეტია იბრძვის ევროპული მომავლისთვის, დავიჯებით მარშით გავალთ ქალაქში, შევიკრიბებით ფესელ შადრევანთა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და მივალთ ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან, სადაც დავდეთ ფიც და უშუალოდ შევფიცავთ სამშობლოს, რომ ვიქნებით ქვეყნის ადარაჭველზე და დავიცავთ იქამ, სანამ ეს რუსული რეჟიმი არ დამთავრებს თავისი რეპრესიული ქმედებებით ხალხის ტერორში ყოფნას.
ამით რის დემონსტრირებას ახდენს ახალგაზრდები ბათუმში და რა არის თქვენი მთავარი გზავნილი?
ჩვენ დღევანდელი მარშით გვინდა ვუთხრათ, რომ ვერც ერთი სისტემა 14 აპრილის ისტორიულ დღესთან დაკავშირებით, ეს მნიშვნელოვანი სიმბოლური დღე, იმიტომ ავირჩიოთ, რომ ვერც ერთი სისტემა და ვერც ერთი დიქტატურა ვერ მოერევა ქართველი საზოგადოების სიმტკიცეს და იმ ნედგრობას, რომელიც გამოიჩინა ახლა ქართულმა საზოგადოებამ და იმ პოლიტპატიმრებამ, რომლებიც ახლა სამწუხაროდ რუსული რეჟიმის წყობაში არიან. შესაბამისად, ჩვენ ახალგაზრდები ვერთიანდებით ერთი იდეის ქვეშ, რომ დავიხსნათ ჩვენი სახელმწიფო ეგრეობა, დავიცვათ რუსული გავლენებისგან და არავის არ მიცოთ იმის უფლება, რომ რუსული პოლიტიკა აწარმოოს საქართველოში. და უფრო მეტიც, რომ ენას შეექმნა საფრთხე დღევანდელი პოლიტიკის გამო.
ახალგაზრდები რამდენად იზიარებენ თქვენი თანატოლები თქვენს მოსაზრებებს, რამდენად აქტიურები არიან ისინი?
მხარდაჭერა ცხადია ახლა ძალიან შეცდებული, იმიტომ რომ ყველა ტერორის ქვეშ არის და ვინც რეალურად ხმას იღებს, ისინი საფრთხეში არიან, თუმცა ტერორს უნდა ებრძოლო ხმამაღალი საუბრით. მე ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გასაღები ამ პროტესტში. მხარდაჭერა რეალურად მცირეა იმასთან შედარებით, რაც იყო ოქტომბერსა და ნოემბერში, როცა ღამის თევა დავიწყეთ სტუდენტებმა ბესელს ფოიეში, თუმცა ჩვენ გვჯერა, რომ ის ოპოზიციურად განწყობილი სტუდენტები, რომლებსაც უნდათ რეალური ევროპული ღირებულებებით მიიღონ განათლება და ევროპული განათლების სტანდარტებთან მიახლოებული იყოს ბესელს განათლების სისტემა, რომელიც დღეს სამწუხაროდ არ არის, ამას პლუს ყავს დეპუტატი, ქართულესების დეპუტატი კიდე არუშიძე რექტორად, რომელიც ცალკე პოლიტიკას აწარმოებს ქართულესების ნარატივებით უნივერსიტეტში. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი მესიჯი დღევანდელი მარშის და სამომავლო გეგმებზეც აუცილებლად გეტყვით ერთორ სიტყვას, არის ის, რომ ვერც ერთმა რეჟიმმა და ვერც მათ შორის ივანიშვილის რეჟიმმა ვერ შეძლო ქართული საზოგადოების დაჩოქება და გარუსება, და ამას აუცილებლად დავამტკიცებთ ჩვენ იმ ხალხის რაოდენობით, რომელიც გამოვა ქუჩაში აუცილებლად, ის მიძინებული კერა, რომელიც სამწუხაროდ ახლა ესე ვთქვათ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ვარ ძირითადად ყოველდღე, გაიღვიძებს და ხალხი ისევ აჯანყდება. ის ხალხი, ვინც აჯანყებულები ვართ, დავხვდებით ამ ადამიანებს გარეთ, ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ ეს ტერორი გადალახონ და საბოლოოდ ერთად, ერთხმად და ერთხელად ვებრძოლოთ რუსულ რეჟიმს. რა შეიძლება სამომავლო გეგმებს, ჩვენ დამოკიდებულები ვართ თბილისის პროტესტზე. თბილისის მიმდინარე პროტესტი ფიქრობ, რომ გამწვავება საჭიროებს და უნდა გადავიდეს იმ ფაზაში, რომ ეს მკვეთრი მნიშვნელოვანი მოთხოვნები, რაც გვაქვს, რომ გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრები და უკვე აღარც ჩაინიშნოს არჩევნები, გადადგეს ეს რეპრესიული რეჟიმი, აუცილებელია, რომ სხვა რადიკალური ქმედებებით გამოიხატოს. მე არ გულისხმობ აქ ძალადობას და ასე შემდეგ, ის გზის გადაკეტვაც უნდა, ან სხვადასხვა კერების გაჩენა, საპროტესტო კერების გაჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია თბილისში, იმისთვის, რომ რეგიონმა უფრო მეტად გაამწვავოს პროტესტი.
ძალიან დიდი მადლობა, ლარა, დაგემშვიდობები და მე რადიო მსმენელს შევახსენებ. ლარა ქარცივაძე, საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, სტუდენტი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, როგორც უკვე დაანონსებული იყო გადაცემის დასაწყისშივე. დღეს თავისუფლებისთვის და ქართული ენის დაცვის დღესთან დაკავშირებით აქცია ჩაინიშნა თბილისში. გოტა ჭანტურია უნდა შემოგვიერთდეს დედაქალაქიდან და უფრო მეც გავიგებთ, თუ როგორია მათი გეგმები.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები, გოტა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთდით გადაცემაში. დღევანდელი აქციით რისი დემონსტრირება ხდება ქვეყანაში და თქვენი მთავარი გზავნილი რა არის?
დღეს ისტორიულად მნიშვნელოვანი დღე არის, 14 აპრილი, ენის დაცვის დღე, დედა ენის დღე, რომელიც ასოცირებული არის გამარჯვებასთან და რაღაც უპრეცედენტო შემთხვევაც იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როდესაც საზოგადოებამ და მეტწილად წამყვანი ძალა ამ შემთხვევაში სტუდენტები იყვნენ, მოახერხეს და გამარჯვებას მიაღწიეს, შეინარჩუნეს ქართული როგორც სახელმწიფო ენა, და ეს იყო მნიშვნელოვანი სი, რომელიც შემდეგ საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებზეც გავრცელდა და ეს გადამდები ეფექტი ნამდვილად ჰქონდა ჩვენს წინააღმდეგობას. და აი ახლა გვინდა რომ აი ეს გამარჯვების მუხტი, გამარჯვების წმენა, მიუხედავად იმისა რომ მაშინაც ვთქვათ არ იყვნენ დარწმუნებულები რომ გაიმარჯვებდნენ, პირიქით მაშინ კიდე უფრო დიდი წნეხი იყო, ხო, საბჭოთა კავშირის პერიოდი იყო და ის კი არა თვლიდნენ რომ შეიძლება ადამიანები დაეხვიტათ კიდევაც და სისხლის ღრაც ყოფილიყო, ხო, მაგრამ მაინც ძალიან შეგნებულად შეიძლება ვიღაცები გაუცნობიერებლადაც, მაგრამ მეტწილად შეგნებულად ვთქვათ ამ ნაბიჯზე წავიდნენ. და ზუსტად აი ეს წმენა გვინდა რომ ჩვენ დღეს გადმოვიტანოთ, დავიბრუნოთ და განვიმტკიცოთ, რომ წინააღმდეგობა აი დღეს დღევანდელ პოლიტიკურ კონტექსტში წინააღმდეგობა გრძელდება და არც არ წასულა, და მეორე მხრივ ის რომ თქვათ სტუდენტები კვლავ თქვათ აი ამ წინააღმდეგობაში არიან მათთან ერთად პროფესორ მასწავლებლებიც და მთელი საზოგადოება, და დღესაც ენისთვის ვიბრძვით, ხო, იგივე მცნებებისთვის თქვათ, ხო, აი დღეს ამ რეალობაში ამ ცნებებს რაღაც მნიშვნელობები შეუცვალეს, ხო, შვიდობა იქნება ეს, ღირსება იქნება ეს, პატრიოტიზმი იქნება, იმედი თუ სხვა, რომ რაღაც აი ყველაფერს მნიშვნელობა შეეცვალა და საბოლოოდ გამოდის რომ რაღაცა თურმე სხვა ენაზე ვსაუბრობთ, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და გვინდა რომ თქვათ ესეც იყოს რაღაცა ამ გამარჯვების გაგრძელება. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მთელი საზოგადოება არის აქ მობილიზებული. ხადია წამყვანი ბირთვი და ძალა აქვს, სტუდენტები იქნებიან, მათთან ერთად პროფესორ მასწავლებლები იქნებიან, ეს სტუდენტები სულ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, აგერ გუში სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფები უერთდებიან და მათ მხარდაჭერად გამოუცხადეს ამ დღევანდელ აქციას და პროტესტ წინააღმდეგობას, ეს იქნებიან გამომცემლები, ეს იქნებიან პროფკავშირები, ათმა დამოუკიდებელმა პროფკავშირმა გააკეთა ეს და ასე შემდეგ. ამიტომ მთელი საზოგადოება არის გაერთიანებული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს აქცია პროტესტ წინააღმდეგობა გაშლილი არის მთელ საქართველოს მასშტაბით და აი ანალოგიური ტიპის აქცია იმართება.
დიახ, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვესაუბრეთ ბათუმელ სტუდენტებს.
ქუთაისში არის ანალოგიურად, არის ასევე ზუგდიდში, ხო? თელავში უწყვეტი პროტესტი არის და ანუ მთელ საქართველოშია გაშლილი და აი ეს რო ჩვენ ერთმანეთს ვეხმიანებით, ერთმანეთს ვესაუბრებით, ხო? და არ არის ეს არც მხოლოდ ცენტრში არსებული პროტესტი, ესეც მნიშვნელოვანია.
პარალელურად საპროტესტო აქციების პარლამენტში გრძელდება იმ კანონების მიღება, რომელიც კიდე უფრო ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, გარკვეულწილად შეიძლება ვთქვათ, რომ რეპრესიულია სხვადასხვა მიმართულებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით საზოგადოების განწყობები რამდენად იცვლება თქვენი დაკვირვებით, იმიტომ რომ ვიცი მთელი ეს პერიოდი 130 დღეზე მეტი რაც გრძელდება აქციები აქტიურად ხარ ჩართული, ზოგადად ის გადაწყვეტილებები რომელსაც ხელისუფლება იღებს რა გავლენას ახდენს ამ მუხტზე?
ხო, ეს რაღაცა პროცესი არის, ხო, გრძელი პროცესი არის და თქვათ რაღაცა ეს მუხტი ხან უფრო რაღაცა შემართება იგრძნობა საზოგადოებაში, ეს მუხტი უფრო აწეული არის, ხანდახან თქვათ ჩადის, ხადია ეს მრუდი ჩადის თქვათ ქვევით, მაგრამ ესეც ბუნებრივი მგონია თავად ის ფაქტი, რომ რა ვიცი, აი 140 დღემდე უკვე საზოგადოება ყოველდღიურ რეჟიმში აპროტესტებს, რაღაცა აი გამორჩეული შემთხვევა არის ხო პროტესტის და წინააღმდეგობის. და თან მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთი რეპრესიული კანონები ყოველ რა ლამის ყოველდღიურ ყოველკვირეულ რეჟიმში ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება იღებდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველანაირად ცდილობენ ისინი, რომ ჩაახშონ პროტესტი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არ მუშაობდა. დღევანდელი აქციაც მათ შორის იმის ნიშანიც გვინდა რომ იყოს, რომ აი პროტესტის აი ხა ტალღა მრუდი უკვე ზევით ადის და აი დღევანდელი დღიდან ფაქტობრივად ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ ისევ ძალიან ხალხმრავალი აქციები, მით უმეტეს მალე 1 მაისი ახლოვდება მშრომელთა საერთაშორისო დღე და ახლოვდება 26 მაისი, რომელიც რა ვიცი ალბათ უნდა იყოს მთელი ქვეყნის მთელი საზოგადოების გამაერთიანებელი და მაშინაც კიდე უნდა ვაჩვენოთ რომ წინააღმდეგობა არა თუ არსად გამქრალა არის რაღაცა აი თავის შეიძლება პიკშიც კი იყოს და ამიტომ ხო როგორი კანონებიც არ უნდა მიიღონ ერთ-ერთი არსი ამის და ერთ-ერთი მიზანი არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხადია გარკვეულ ჯგუფზე ადამიანებისა და მოქმედებს და ესეც გასაგები არის მაგრამ ჩახშობით ჯერჯერობით თქვათ ვერ ახშობს და ჯერჯერობით წინააღმდეგობა მოწოდების სიმაღლეზე.
ძალიან დიდი მადლობა გოტა, დაგემშვიდობები და მე რადიო მსმენელს შევახსენებ. გოტა ჭანტურია თბილისიდან, დედაქალაქიდან ჩაგვერთო. როგორც უკვე გითხარით, აქ აქცია თავისუფლებისთვის დედაენის დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე მარში დაიგეგმა და მიმდინარეობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ბათუმში დღეს კიდევ ერთი აქცია გამართა ბარცხანის დასახლებაში, სადაც რამდენიმე დღის წინ მოზარდი მატარებლის დაჯახების შედეგად გარდაიცვალა. ადგილობრივები საპროტესტო აქციას მართავენ, შეკრებილები ხელისუფლებას თხოვენ ადგილზე უსაფრთხოების ზომების დაცვას. მათი თქმით, მიმდებარე ტერიტორიაზე სკოლა და უამრავი ბავშვი მოძრაობს. მათი მოთხოვნა აღნიშნულ ადგილზე გადასასვლელი პანდუსი განთავსდეს. აქციის მონაწილე გიორგი გორაძე გვეტყვის უფრო მეტს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. ბატონო გიორგი, უფრო მეტი რომ გითხრათ, რა არის თქვენი დღევანდელი შეკრების მთავარი მიზეზი და ამ დრომდე შეგიხმიანათ თუ არა კინიგზის წარმომადგენლები, იყო თუ არა თქვენთან კომუნიკაცია?
დიახ, მოგახსენეთ, რომ მოგახსენება 8 აპრილს დაიღუპა 13 წლის მოზარდი, რომელიც გადადიოდა ლიადაგი ცაგებოდა, გადადიოდა სახლში, როდესაც მიდიოდა. ამ შემთხვევაში მატარებელმა მას დაეჯახა და ჩვენი შეკრების მიზეზი არის ზუსტად ეს, რომ გაკეთდეს უსამთხო გარემო როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, ისე რიგითი ადამიანებისთვის, რომ სახლში მისვლა და სამსახურში მისვლა გახდეს უსამთხო. მით უმეტეს მოგახსენებათ, რომ ბარცხანის დასახლებაში არის 17 საჯარო სკოლა პირდაპირ მომიჯნავე მხარე და ასევე არის დასახლებული პუნქტი, რომლის მოსახლეობის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, არის რისკის ქვეშ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვითხოვთ, დღევანდელი ჩვენი პროტესტი არის და კიდე გაგრძელდება, სანამ ეს პროტესტი არ აღმოიფხვრება და ჩვენ შესაბამისად კინიგზის დეპარტამენტისგან არ მივიღებთ იმ განცხადებას, რომ ჩვენ მოვაგვარეთ ამ პრობლემებს და მოვაწესრიგეთ და მაქსიმალურად უსაფრთხო გახდება. ხო, ჩვენ ვითხოვთ პანდუსტები გაკეთდეს როგორც ჯებირები, ასევე მაქსიმალურად უსაფრთხო იყოს და შლანგბაუმი, რაც ყველაზე მთავარია და გამამცხრებელი სიგნალები, ასე შემდეგ. ერთი
აი ჩვენი რადიო მსმენელისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, ბატონო გიორგი, დღეს იქ ბარცხანაში, სადაც ლიანდაგი არის და მატარებელები მოძრაობს, მიმდებარეთ მოქმედებს სკოლა. ლიანდაგზე გადასვლა ძალიან ხშირად უწევთ მოზარდებს. აი ეს არის პრობლემა, ანუ წლების განმავლობაში ითხოვდით თქვენ თუ კონკრეტულად ამ შემთხვევამ განაპირობა თქვენი დღევანდელი შეკრება?
წლების განმავლობაში ვითხოვდით ამ პრობლემაზე რეაგირებას, კუსტარულად არის დამზადებული, ანუ ხის მასალებისგან დამზადებული საფეხმავლო ბილიკი გადასასვლელი ეგეც წოდებული, რომ მოხუცება და მოზარდება, რა თქმა უნდა, გაიაროს ეს გზა და გადავიდეს, მაგრამ რადგანაც არის მოსადასახლებელი პუნქტიდან, ანუ შემდეგი გზის მხრიდან გადმოსავალი, მატარებელი რეალურად არ ჩანს, ისე მოდის. და დღემდე ეს პრობლემა, დღემდე მე უკვე 22 წელია რაც ამ დასახლებაში ვცხოვრობ და დღემდე ძალიან ბევრი მინახავს აქ დაღუპული ადამიანი, მათ შორის ბავშვი, რომელსაც ანუ დაკარგა კიდურები, ადამიანი, რომელსაც ქვედა კიდური დაკარგა და ანუ გვინდა რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემო შევქმნათ. მითუმეტეს არის გვერდით მომიჯნავე მხარეს არის 17 საჯარო სკოლა, სადაც ათასობით ბავშვი სწავლობს და იყენებენ ამ გზას, რომ გადმივიდნენ სახლში, ასევე ქალაქიდან მომავალი პირები, რომელიც მიდიან სახლისკენ და არ არის უსაფრთხო ეს გარემო. აი, ვითხოვთ მაქსიმალურად მოწესრიგდეს ეს სიტუაცია და გაკეთდეს შესაბამისი ადაპტირებული გარემო შეიქმნა, სადაც უსაფრთხოდ შეგვეძლება ჩვენც, რა თქმა უნდა, აქ გადაადგილება და ბავშვებისთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მომავალ თაობაზე, რა თქმა უნდა, აქაც საუბარი.
აი, რა ასაპირებთ მომავალში, როგორია თქვენი გეგმა?
დიახ, ეხლა რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ შეკრებილი ადამიანები აქ ცხოვრობთ, ანუ ცხოვრები ვართ ჩვეულებრივად ორივე ბაქანზე, სამი მატარებელი მაგ მოიარა და სამივეს გადავუკეტეთ გზა და დაბრუნდა უკან ისევლე თავის სადგომზე, მაგრამ ორი მატარებელი ეხლაც კიდე ორივე ბაქანზე ყავს უკვე დაახლოებით თითქმის 1 საათზე მეტია გაჩერებული მდგომარეობაში და არ ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ გადაადგნილდნენ, სანამ საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტისგან არ მოვა წარმომადგენელი და არ გაგვესაუბრება კონკრეტულად ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ როდის აღმოიფხვრება ეს სიტუაცია და შემდეგში რა, რა თქმა უნდა, ვიგიჩემ სხვებლი არ გახდეს. 17 ადამიანია უკვე დღეის მონაცემებით დაღუპული ზუსტად ამ სალიანდაგო ადგილას. ამიტომ საქართველოს რკინიგზა რო აკეთებს განცხადება სხვადასხვა სოციმედიიდან გამომდინარე დეპოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა უშუალოდ ბავშვის დაღუპვა, ეს არ არის სწორი. ეს მოხდა უშუალოდ სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ცხოვრობენ მაცხოვრებლები ცხოვრობენ. აი იქ თორე ძეპო ეხა ძალიან მშორებითა რკინიგზის სადგური და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს სულ ინფორმაციას გავავრცელა საქართველოს რკინიგზამ და რა თქმა უნდა ჩვენც ამაზე ვითხოვთ პასუხს, თუ რატო გააკეთა ესეთი განცხადება და ჩვენ გვინდა რომ გაგვესაუბროთ საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის წარმომადგენელს, რომ მივიდეთ შესაბამის შეთანხმებაზე, რომ შემდეგი მსხვერპლი არ მოყვეს აი ამ გარემოს, რაც ახლა დღეს არის აქ შექმნილი.
ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით გიორგი გორაძე, ბარცხანის დასახლებაში მიმდინარე აქციის ერთ-ერთი მონაწილე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას. კომისიას იყენებთ ჰიბრიდული ომისთვის, მსგავსი რამ მოხდა ანწუხელიძის გმირობის გაუფასურების კონტექსტში და ამიტომ ჩავთვალე, რომ ვალდებული ვარ გამოცხადე კომისიის ხდომაზე, ასე ახსნა დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა გიორგი გახარიამ პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაში მისვლა. ძირითადად საგამოძიებო კომისია, რომელსაც თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობს, ძირითადი კითხვები ეხებოდა 20 ივნისის ღამეს გავრილოვის ჩამოსვლას, ჩამოყვანას საქართველოში, რაზეც პრემიერ-მინისტრი პასუხობს, რომ მე ამ ყველაფერს მაქვს საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მიცემული ჩვენება, რა თქმა უნდა მესმის კომისიის ფორმალური მანდატი, მაგრამ ასევე მესმის, რომ კომისია გამოძიებას ვერ ჩაანაცვლებს, წამოღებული მაქვს ჩემი დაკითხვის ოქმები, შემიძლია დაგირიგოთ. გიორგი გახარიას თქმით, ბრძანება სპეციალური საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით შესაბამისი გეგმის და პოლიციის შესახებ კანონის შესაბამისად იმ შემთხვევაში, როდესაც ეხებოდა ცრემსადენ გაზ, გავეცი მე, იმ შემთხვევაში, როდესაც ეხებოდა წყლის ჭავლს, გავეცი მე. სხვა შემთხვევაში სპეციალური საშუალებების გამოყენების ბრძანება არც მე და არც ჩემს მოადგილებს არ გაუციათ. ზუსტად იგივე პასუხი არის დაკითხვის ოქმშიც. როგორ ფასდება გიორგი გახარიას მისვლა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე? თემაზე საუბარს დავით ზურაბიშვილთან ერთად განვაგრძობ ანალიტიკოსი შემოგვიერთდა ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და შემოგვიერთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო დავით, თქვენი შეფასება არის საინტერესო გახარიას გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დღეს პარლამენტში საგამოძიებო კომისიაზე მივიდა და კითხვებს პასუხობდა საგამოძიებო კომისიის წევრების და ეს ახსნა რომ ამ ჰიბრიდულ ომით ცდილობთ გიორგი ანწუხელიძის გმირობის გაუფასურებას და ერთგვარი განმარტებები სურდა გაეკეთებინა საჯარო და რა თქმა უნდა ამ კომისიით ესარგებლა გიორგი გახარიას. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ახსნა მოვისმინეთ ჩვენ ყოფილი პრემიერისგან. მისი გადაწყვეტილება როგორ შეიძლება შეფასდეს? თქვენ როგორ აფასებთ გიორგი გახარიას?
ხა, არალეგიტიმურობას და ლეგიტიმურობას რა შეეხება, მე მგონი ეს ერთად და არის საქმე, იმიტომ რომ ხა არალეგიტიმურობა არ განისაზღვრება იმით, ვიღაც არის პარლამენტის წევრი თუ არ არის, ანუ ოპოზიცია შედის პარლამენტის წევრად ითვლება თუ არ არის. ხდომების გახარიას პარტიაც ბოიკოტს უცხადებს, ამ ხდომებს არ ესწრება, ამ კომისიაშიც არ აქვს კვოტა შევსებული და ლეგიტიმაცია განისაზღვრება იმით, რამდენად არჩევნები ჩატარდა სამართლიანად და რამდენად ის პროცენტი, რაც დაიწერა ხელისუფლებამ, არის სამართლიანად მიღებული. აქ სულ არ აქვს მნიშვნელობა ოპოზიცია იქნება თუ არა პარლამენტში, ეს არანაირად არ უქმნია ამით ლეგიტიმაციას, ეს სხვა რაღაცა. მაგრამ ეს არ შეიძლება კონკრეტულად ბატონ გახარიას გადაწყვეტილებას, მე მესმის ის მოტივი, რის გამოც ის მივიდა მასურს რაღაცნაირად განსხვავებულად წარმოჩდეს ოპოზიციურ სპექტში დანარჩენი ოპოზიციისგან და განსაკუთრებით იყოს გამიჯნული ნაცმოძრაობისგან, რათა ხელისუფლება ვერ შეძლოს მისი ასე ვთქვათ არევა და აზელვა რაღაცა ნაცმოძრაობას და რასაც ის უშუალოდ აკეთებს. თუმცა მე მაინც გონია რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჯობდა არ გამოცხადებულიყო კომისიაზე ორი მიზეზის გამო. ერთი ის რომ რაღაცნაირად სალომე ზურაბიშვილის გარშემო შექმნილ რაღაცა ოპოზიციურ კოორდინაციაში თითქოს იყო ამაზე ლაპარაკი, რომ კომისიასთან არ ითანამშრომლებდა არავინ, ერთი ამიტომ და მეორე იმიტომ რომ ეს იყო 20 ივნისის გარშემო, ხო დაიბარეს ის 20 ივნისი. ეს არის მთავარი პრობლემა კახარიას და მისი პარტიის, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამის გამართლება და რაღაცნაირად ისე გამოყვანა რომ 20 ივნის დამნაშავე იყო თითქოს მომიტინგეები და ოპოზიცია და არა ხელისუფლება. ეს არის შეუძლებელი ამოცანა და რაც არ უნდა უპასუხოს და როგორი ასე ვთქვათ რიტორიკული ოსტატომაც არ უნდა გამოამჟღავნოს აგახარია, მაინც ვერ გაამართლებს ამას და ამიტომ ჯობია ხოლმე რომ თუმას სურს რაღაცა ძალიან თუ მისულაზე იყო მაინც და მაინც ამ თემაზე არ უნდა ყოფილიყო ცნობილი, იმიტომ რომ ეს თემა არ არის იმისთვის მომგებია.
მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჩვენ ვისმენთ გახარიასგან რომ ეს არის პირადი მისი პასუხის მგებლობა, მაგრამ ამ კომისიაზე ის ცდილობდა ამ პასუხის მგებლობის გადანაწილებას. ქალბატონო თეა, თქვენ ნუ გავიწყდებათ რომ ამ დროს ვიცე-პრემიერი იყავითო.
არა, გასაგები ახლა ეს ხელისუფლების პასუხის მგებლობაა და არა პირადად გახარიასი ახლა. ეს მე მგონი ორჯერული 4-ია, ეს იდეალურად 9-ია და ხელისუფლება კი ცდილობს რომ ქლიანად გახარიას ინტერესს, მაგრამ უცხადია ეს მსარგებლო.
რამდენად გამოუვიდა თქვენ თუ აკვირდებოდით მთლიანად აი ამ პროცესს, რა განცდა დაგრჩათ? რამდენად გამოუვიდა გახარიას იმ ჩანაფიქრის შესრულება, რაც
არ მომია? მე მე მითხარით რომ მაინც ფიქრობ რომ ჯობდა არ მისვლა მეთქი, იმიტომ რომ არ მისვლით, არაფერი არ შეიცვლებოდა. ახლა ამ მისვლით მოხდა უფრო მკვეთრი დისტანცირება არსებული სხვა ოპოზიციური პარტიებისგან. ეს შეიძლება მისთვის სულ არ იყოს დიდი სამგებიანი, მაგრამ არ მგონია შეძინა ამით ვიღაცა ახალი ერთად მოყოყმანი ნაწილიანის ხალხი, ვინც ახლა შეიძლება ასე ყოველ დღე აქციებზე არ გადის, ნუ ძალიან მეაჯობრული იქიდან მოსულოდა შევსება, ასე ვთქვა და ეთქვა, რომ აი ყოჩა რა კარგი იყო. ამიტომ უფრო სამგებიანი იყო მისთვის ეს ვიდრე მომგებიანი.
საბოლოო ჯამში ამ კომისიის შედეგი საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია. ამ კომისიის დასკვნამ უნდა განსაზღვროს საქართველოსი ოპოზიციური პარტიების ბედი, როგორც ჩანს. საკანონმდებლო მუშაობა ამ კუთხით მიმდინარეობს და ზოგადად ამ პროცესს როგორ შეაფასებთ?
ეს გასაგები აბსოლუტურად ეს კომისია რო არაფერს არ იძიებს, ეს ყველა ვიცი და ეს კომისია იმიტომ არ შექმნილი, რომ ჯერ აგიძალონ ნაცნობძრაობა და მე ნაცნობძრაობა მიაღულონ დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების, რომელიც მიძინა ევენიშვილის დახელისუფლებას არ მოსდის თვალში. ხა ეს არის ძალიან ცხადი და ცხადი ეს ასე იქნება, უნდა ეს განხორციელდება, თუ არა ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ნუ შემთხვევითი არ არის რამდენადაც, მე ვიცი რომ სექტემბრისთვის გადადებული საბოლოო კომისიის შემაჯამებელი დასკვნა. ანუ ეს პრინციპში ალბათ თვითმმართველობის არჩევნებამდე არ მოხდება. ან შეიძლება მოხდეს კიდე და ზუსტად არჩევნების წინ აკრძალონ. ყველა პარტია გააჩნია, როგორი იქნება სიტუაცია. გააჩნია საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიცია, როგორი იქნება. ოპოზიციაში რა მდგომარეობა იქნება. თორე მიზანი ხელისუფლების გასაგებია, რომ ხელისუფლებას უნდა მარტო თვითონ დარჩეს და სხვა აქ არავინ არ იყოს უბრალოდ პოლიტიკური მოწამეში.
ბატონო დავით, ჩვენ ხედავთ აქციები გრძელდება, საპროტესტო აქციები ქვეყანაში უკვე 23-მეათე დღეა და ახლა რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს დედაენის დღესთან დაკავშირებით ისევ საპროტესტო აქცია. ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ არის მხოლოდ რიგითი ოპოზიციური პარტია, მას ყავს საკმაოდ სოლიდური მხარდამჭერი საზოგადოებაში. ანუ ქართული ოცნების ეს ნაბიჯი რა შედეგს გამოიღებს თქვენი აზრით, რამდენად იქნება ის მომგებიანი თავად ოცნებისთვის?
მე ხო თუმცა არავინ არ მოიღო და ოცნებას პრობლემები არ შეექმნა და ქვეყანას გააგრძელა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები მსოფლიოსთან და ბიუჯეტი გაიზარდა, რა თქმა უნდა არაფერი პრობლემები არ შეექმნება, ვინც მოსამოიღებს დაიჭერენ პრობლემები და მორჩება. ეს ამიტომ უფრო გარე ფაქტორზეა დამოკიდებული, ანუ როგორი იქნება გარედან რეაქცია. თუ შეგნით ჯერჯერობით ხელისუფლება სხვა შემთხვევაში ასეც მეუყურება, ჩამოშლა არ ემუქრება, არ არის ის სიმპტომები რიგით. პრაქტიკულად ევანიშვილმა ყველაფერი გადააბარა კობახიძეს და კობახიძეს არ აქვს ახლა შეიარა საქმე და სამინისტროც ვისი იქნება უშიშროებაც და რასაც უბრძანებენ ინფლაციას იმას გააკეთებს ბუნებრივია ახლა. ასე რომ ეს დამოკიდებული დიდწილად არის გარე ფაქტორზე, ანუ გარეთ რამდენად იქნება ეს აღქმული ასე თუ ისე ასატანად. თორე ვაგერ არის მეზობელი ქვეყანა ყავს აზერბაიჯანი, ჩვენ და სულ რუსეთს იძახიან, მაგრამ მე მგონი უფრო საქართველოს ხელისუფლებას უფრო აზერბაიჯანის სტატუსი უფრო მოწონს. ანუ არის ქვეყანა, რომელსაც ეკონომიკურად ძლიერი, ქვეყანა, რომელიც ეკონომიკურად ძლიერია, სადაც სამოქალაქო უფლებები არ არის, მაგრამ მსოფლიოც ასპრიზა მასთან ურთიერთობს. ეს არის იდეალური მოდელი, რომელიც სულ სხვა შემთხვევაში ოცნების ხელისუფლებას ჩვენთან განხორციელდეს და რამდენად მიუწევს საზოგადოებას ხალხი და საერთაშორისო თანამეგობრობა, იმაზეა დამოკიდებული.
ალბათ განსხვავება არის ხო აზერბაიჯანელ მოსახლეობასა და საქართველოს მოსახლეობაში?
ნუ ახლა განსხვავება რო არ იყოს, აქამდეც ისე იქნებოდა, როგორც იქ აზერბაიჯანშია. ცხადი არის განსხვავება, მაგრამ შიდა რესურსი არ არის მარტო საკმარისი იმისთვის, რომ ამ ვითარებაში, რაც ჩვენთან არის, ამ ავტორიტარული რეჟიმის და ტოტალიტარიზმის თუ რა ვიცი მოკლედ დიქტატურის კონსოლიდაცია შეეწინააღმდეგოს. თვითონ საჯარო მუხელეებში, ძალოვან სტრუქტურებში არის სხვა განწყობა და არ ექვემდებარება ხელისუფლებას და არ სრულდება მისი ბრძანებები და ჯერჯერობით დაწყურა ყველაფერს დაზრულებს. მე ცოტა სპეციფიური ამბავია რატომ არის ასე, მაგრამ ასეა საბჭოხაროთ. ერთი და ორი მიზეზი არ არის, აქ ბევრი მიზეზია. ერთი არის თაობებს შორის მენტალობების გასხვავება, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მაგალითად. იმიტომ რომ ძველ თაობაში მას პოსტსაბჭოთური თაობა, ახალი თაობა უფრო დამოუკიდებელ საქართველოში მეტი განცდა აქვს სახელმწიფოებრიობის, ძველ თაობას ნაკლები ნაცების ფაქტორია და ნაცმოძრაობის მართლობის ფაქტორი და შიში ნაცმოძრაობის რევანში განსაკუთრებით ამ ძველ თაობის ხალხში. ანუ კიდე სხვადასხვა მიზეზებია, ეს ორი უფრო მთავარია მიჩემი აზრით. რის გამოც ასე თუ ისე კომპრომისის წილი დიდია ჩვენ საზოგადოებაში და მზაობა იმისთვის, რომ მოერგოს ნებისმიერ სიტუაციას, აი განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთას თაობისთვის ეს ძალიან დამახასიათებელია.
ძალიან მოკლედ დღევანდელი აქციის მნიშვნელობაზეც რომ გითხრათ, თუნდაც ისტორიულ კონტექსტში.
ვიტყვი რომ 78 წლის 14 აპრილის ამბების მონაწილე, მაგ იმ აქციაში მაგ მონაწილეობა მიღებული ცხოვრებაში პირველი აქცია იყო ჩემთვის. აი ხალხს გამყვა ეს რაღაც ძალიან ისეთ მოგონება, დამაღელვებელ მოგონებად მე, იმიტომ რომ სულიად უნიკალური ამბავი იყო საბჭოთა რეალობისთვის, როდესაც ადამიანები გამოვიდნენ ენის დასაცავად, რაღაცა ესეთი ეროვნული მოთხოვნებით სახელმწიფოს წინააღმდეგ და თან გაიმარჯვეს. სხვაშორის მაშინაც ახალგაზრდობა იყო ამის ინიციატორი და მონაწილეც და უპრეციზო უბრალოდ ძირითადად გვეუბნებოდა არ გახვიდეთ გარეთ და ქოცავენ. ეს მახსოვს ძალიან კარგად. თორე ყველა გულშემატკივრობდა ისე, უბრალოდ გულშემატკივრობდა, უბრალოდ მათ ეშინოდათ რომ ჩვენ უბრალოდ ისევე გავით გაგვწირავთ და ხელისუფლება როგორც 1956 წლის მარტში იყო ეს ამბავი, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი დამთავრდა კარგად მაშინ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, დაგეშინდობებით, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ. ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ანალიტიკოსი დავით ზურაბიშვილი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.